Latvijai ir jāsāk darbs pie krīzes politikas veselības aprūpes sistēmai, lai tā kļūtu par tādu drošu kontaktpunktu sievietēm un meitenēm, kas ir cietušas vardarbībā. Šobrīd tam ir vairāki šķēršļi, kurus mēs arī apzinājām darba sesijas laikā, un veselības ministrijai noteikti tagad ir mācās, ar ko strādāt. Noteikti jāuzsver ir, ka veselības ministrija jau ir sākusi darbu, ir nodibināta starpsektoru grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem.